You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Pas shqiptimit të dënimit për Feta Alimin, me 7 vite burgimi cili shpëtoi nga vdekja kreun e Aleancës për Shqiptarët Ziadin Selën në Kuvend më 27 prill 2017, është mbajtur protest me moton Liri për Feta Alimin me iniciativë të djalit të tij i cili ka thënë se babai është viktimë e një rasti të montuar politik. Protesta shpërkrahun nga opozita shqiptare, por jo edhe nga partitë që janë në pushtet, BDI dhe PDSH. Bashkëshortja e tij Nuria Alimi tha se kanë dalë për të kërkuar drejtësi dhe jo mëshirë.
Është shumë i drejtë fetau. Ta zbardhë ketë pa drejtësi, kryeministri. Mos na i shkatërrojë familjen pa hiç. Pa nevojë hiç. I lutem kryeministrit. Vetëm drejtësi kërkojmë, jo mëshirë. Drejtësi kërkojmë.
Djali i Feta Alimit falenderoi të gjithë pjesëmarrësit në protest ku printe kreu i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela.
Në emër të këshillit iniciativ, ju falenderoj të gjithë shqiptarëve që sot e ndjejtën veten që ju bën një padrejt një shqiptari dhe e shpallën këtë pakënaqësi me neve. Ju falenderoj përzemërsisht se sot drejtësia e fetajt është këtu. Dhe po shifet në mesin ton, sepse kërkojnë drejtësi dhe vetëm drejtësi.
Në ndërkohë, Prokuroria Speciale gjatë kësaj jave ka qenë temë e diskutimeve. Çfarë do të ndodhë me fatin e saj mbetet të vendosin partit politike. Grupet e punës janë takuar pa arritur epilog të marveshjes dhe në këtë pik, dallimet më të mëdha i bën opozita maqedonase pra VMRO të PMNE. Për më shumë hëndjekim deklaratën e përfaqësuesit të kësaj partie.
Specialno të obvinitëstvo, dhe gjithë...
Propozojmë njësi të prokurorisë speciale në kuadër të prokurorisë për krim të organizuar dhe zgjerim të rrethit të lëndëve, gjegjësisht atyre lëndëve që në të kaluarën kanë qenë të mbushura me afera të ndryshme dhe zgjerim të këtij korpusi të aferave nga ana e një prokurori të ri special. Sipas principit të llogaridhënies, prokuroria speciale ti përfundoi lëndët e hapura gjyqësore që janë dorëzuar deri më 30 qershor të vitit 2017 dhe në pajtim me ligjin të përfundoi ushtrimin e funksionit të saj, ashtu edhe përbërja aktuale e kësaj prokurorie. Të formohet komision anketues në kuvend që do ta vlerësoj punën e saj.
Këto kërkesa janë diametralisht të kundërta me pushtetin, të cilët po ashtu kanë deklaruar se propozim ligje ekzistues që rregullon të ardhmen e specialës është zgjidhja më e mirë. Sipas propozim ligjit për prokurorinë publike, Prokuroria Speciale do të jetë kompetente të veproj për veprat penale që dalin nga materialet e përgjuara ilegale prej vitit 2008 deri në vitin 2015, për të cilat janë ngritur akt padi ose janë hapur hetime dhe për lëndët e marra të lidhura me përmbajtjen e ndjekjes jo ligjore të komunikimeve. Për veprat penale kundër zgjedhjeve. Për veprat penale, larje parash, keq përdorim të detyrës zyrtare, mashtrim në shërbim, marrje të mitos, marrje të shpërblimit për ndikime të jashtëligjshme, pronësim të jashtëligjshëm, fshehje të pronës, keq përdorim të procedurës për thirrje publike, pengim të konkurrencës e të tjerë. Për vepra penale, dëshmi e rreshme, pengim të drejtësi, zbulim i identitetit të dëshmitarit të mbrojtur, pengim të personit zyrtar për të ushtruar detyrën zyrtare e të tjerë. Eksperti i çështjeve juridike dhe profesori universitar Mersi Maksuti ka deklaruar se prokuroria speciale e meriton edhe një shans të dytë.
Po unë mendoj se prokuroria tashmë, sidomos me rastet e fundit, disi ka kthyer besimin te opinioni në një mënyrë me burgosjet e fundit që i kemi, edhe shpresoj se ja vlen që të vazhdohet e i mandat, të me thonë, i kësaj garnitura aktuale të prokurorve, nuk e marë parasysh se tashmë është ka hynë në analet e konsolidimit të saj si institucion prokuroria, ka kryu dhe përvojën, sepse i ke mungon të dhe përvoja. Edhe aspekte qasit tjera, të me thonë, që për cilëshin në punën e prokurorisë, shpresoj, besoj se ja vlen që t'jepet mundësia edhe njërë prokurorisë që do të kishim më mirë me këtë garnitur se sa të shkojnë në një zgjidhje tjetër.
Gjatë javës ka vazhduar gjykimi për rastin Magjar Telekom me dëshmitarin Gjemali Mehazi dhe do të vazhdoj sërish më 27 mars. Gjykimi kundër ish drejtorëve general për financa dhe telekomit të Maqedonisë, Attila Sedrej dhe Rolf Plat, si dhe personat të tjerë që akuzon për kesh përdorim të detyrës zyrtare, duke lidhur marveshje fiktive për shërbime konsultative me kompani nga Qipro të një urasi Magjar Telekom, udhichet nga gjykatësia Lenka Davidkova, ndërsa nga Prokuroria Speciale është angazhuar Lile Stefanovska. Prokuroria Stefanovska e ka pyetur dëshmitarin nëse ka djeni, a janë paguar 7.5 milion euro në vitin 2006 dhe a janë ndarë personave Ali Ahmeti dhe Musa Gjaferi. Për këtë gjë, po dëgjoj për së pari herë. Asnjë nuk kam dëgjuar për një marveshje të tilë, as që është negociuar për diçka të tilë, ka deklaruar Mehazi. Gjatë javës është arrestuar ish kryetari komunës së Karposhit, Stefqo Jakimovski, dhe dy punonjës komunal për shkak të keq përdorimit të detyrës zyrtare. Jakimovski, derisa ishte kryetar komune, ka kryer legalizim të tokës, me shka e ka zvogluar çmimin e tokës shtetërore. Nga reparti për krim të organizuar, kam thënë se është kryer keq përdorim i 1 milion eurosh. Ndërkohë vazhdojnë përgatitjet për zgjedhjet presidenciale. Kandidati i parvarur dhe i mbështetur nga opozita shqiptare për zgjedhjet tashme presidenciale, Blerim Reka, do të jetë i pari në fletë bëftim, e dyta është kandidatja e VMRO të PMNE-s, Gordana Siljanovska, ndërkaq i treti është kandidati i LSDM-s, Stevo Pendarovski. Numrat i tërhoqën përfaqësuesit e shtabeve zgjedhore, të cilët gjithashtu do të nënshkruajnë kodin për sjellje korrekte në zgjedhjet e ardhshme me qëllim që të ketë garë sa më demokratike mes të gjithë pjesëmarrësve. Antari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor, Boris Kondarko, u bëri thirrje kandidatëve të përmbahen eni 68 të kodit zgjedhor, në të cilin hollësisht është definuar se çka nënkuptohet me fushat, të cilës ata duhet të përmbahen deri në fillimin e saj zyrtar më 1 prill. Zoran Zaev, kryeministri i vendit, ka siguruar për zgjedhjet demokratike dhe të drejta. Transparenca është instrument ynë serioz në 21 muaj të fundit. Kjo është përparësi e madhe kësaj qeverie, përmes transparencës garantohen të gjitha proceset duke përfshirë edhe zgjedhjet. Me shefin e opozitës, zotin Mickovski, kishim një bisedë cilësore dhe për këtë temë besoj që i kemi mbyllur të gjitha çështjet. Gjithashtu kemi rënë dakord edhe rreth mendimeve të ndryshme. Të gjithë me zgjuarsi mbrojmë njëri tjetrin për shkak se përmes kësaj do ta mbrojmë shtetin. Ai beson se do të fitojë në zgjedhje, unë besoj se do të fitojë në zgjedhje. Të dy kemi motivim të fuqishëm, së pari ti garantojmë ato fitore tona të projektuara të jenë të pastra si kristali. Në fund të fundit, nëse jo për diçka tjetër, për shkak të shtetit. Unë besoj se si njerëz demokrat, para së gjithash së pari si bartës i përgjithshëm i pushtetit ekzekutiv, do t'i siguroj të gjitha kushtet e domosdoshme që opozita të ndjehet komode, të ketë garë korrekte dhe kjo është esenca e sigurimit të zgjedhjeve demokratike. Kështu përfundoi kryeministri i vendit Zoran Zaev në një deklaratë përpara gazetarëve. Kandidatët tashmë kanë dorëzuar kandidaturat e tyre në Komisionin Shtetëror Zgjedhor dhe nuk mungojnë edhe akuzat dhe kundërakuzat në mënyrë të veçantë në mes të kandidatës së VMRO-s Siljanovska dhe atij të LSDM-s Pendarovski. Kryeministri Zoran Zaev në ndërkohë nuk i ka mohuar edhe zgjedhjet e mundshme të parakoshme. Nëse kandidati i LSDM-s Stevo Pendarovski hum në zgjedhje për president nga kandidatja e VMRO DPMNE-s Gordana Siljanovska, vendi do të shkojë në zgjedhje të reja parlamentare. Sipas kryeministrit Zoran Zaev, aktualisht LSDM prin para VMRO DPMNE-s, mirëpo me një dallim shumë të vogël. Se si do të ecin tutje përgatitjet për zgjedhjet presidenciale dhe cili do të jetë rezultati final, mbetet të shihet. Për Radio SBS raporton nga Maqedonia e Veriut, Besiana Mehmedi.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.